Goeiemiddag aan elkeen hier vanmiddag in die Drostdy Theater. Nou, ons is 'n klomp Pretoriaaners vanmiddag hierso, so ek wil eintlik graag aan julle welkom sê, maar ek wonder of ons tuis voel hierso. Maar dit is vir ons baie lekker om vandag hier by julle te wees. En ek stel graag vandag ons paneel aan julle bekend. My naam eerstens is Ilse Nieuwoud en ek is publikasiebestuurder by Kraal Uitgewers. Nou, Kraal Uitgewers is 'n uitgewershuis wat deel vorm van die Solidariteit Beweging en ons fokus baie sterk op die publikasie van Afrikaner geskiedenis werke. En ek het 'n paar uitgeleese mense vandag hier saam met my, wat 'n bietjie lekker gaan saamgesels oor eintlik 'n paar publikasies. Ons gaan spesifiek kyk na die boek van Zelda Rouen, die boek oor Nonnie Dalarey se lewe. En Zelda kan ongelukkig nou nie vandag hier saam met ons wees nie. Sy is ongelukkig in die buiteland, maar ons het regtig 'n uitgeleese groep mense hier vandag, spesifiek natuurlik vir professor Franshoan Pretorius, wat julle almal natuurlik baie goed sal ken, wat direk betrokke was by die publikasie van hierdie boek en dan by die reeks spesifiek ook. Maar laat ek sommer net hier aan my linkerkant eerstens begin, het ek vir Alana Bailey. Nou, Alana is die uitvoerende hoof van Kraal Uitgewers en dan langs haar natuurlik professor Franshoan Pretorius, wat julle sal ken. Hy is 'n emeritus professor by die departement erfenis en historiese en erfenisstudies by die Universiteit van Pretoria en dan natuurlik Dr. Dionie Prinsloo, wat die uitvoerende hoof is van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. So ek wil net graag baie dankie sê vir elkeen van julle se moeite om vandag hier op die paneel te wees saam met ons en ek dink ons gaan lekker saam gesels en later in die program gaan ons ook net vir almal van vir julle 'n geleentheid gee om saam te gesels. Ek is seker julle het ook 'n klompie vrae oor die onderwerp. So ek dink ons gaan lekker saamgesels vandag. Ek dink ons kan dit lekker informeel hanteer. Maar baie dankie aan elkeen van julle. Ek dink ons gaan sommer vinnig wegspring met ons eerste fokus by hierdie gesprek vandag. Ons gesels natuurlik oor die vrou in Afrikaanse geskiedskrywing en daarom begin ons vandag spesifiek by een vrou oor wie se lewe ons dan 'n uitsonderlike boek einde verlede jaar uitgegee het. En soos ek genoem het, dis die werk oor Nonnie Dalarey wat Zelda Rouen geskryf het. En soos ek gesê het, professor Franshoan is die redakteur van hierdie reeks en ek dink prof ons kan sommer wegspring met daardie vraag spesifiek. Dit vorm nou natuurlik deel van die Kraal historiese reeks. Hoekom 'n reeks? Verduidelik vir ons 'n bietjie die agtergrond van hierdie reeks. Wat is die doel daarmee?
Ilse, weet jy, baie dankie. Ja. Ek is nie by AfriForum of by Kraal Uitgewers betrokke of was nie. En ek het gesien die publikasies wat daar kom is netjiese publikasies, maar jou probleem is altyd om skrywers te kry. As jy 'n skrywer vra, skryf vir ons iets oor een of ander onderwerp, sê maar byvoorbeeld oor Emily Habers, dan vat dit 'n hele paar jaar vir daai persoon om 'n ordentlike werk te lewer. En daar is ook die nadeel as jy ouer werke heruitgee, dat hulle 'n bietjie, soos die Engelse sal sê, gedateer is. Dat hulle al 'n bietjie 'n ander kleurtjie of geurtjie het waarby ons verby beweeg het. En ek het net gevoel, ek het na Alana gegaan en vir haar gesê, Alana, kom ons begin 'n reeks van historiese werke wat en ons het op die naam Kraal Histories besluit wat eintlik MA verhandelinge of doktorale proefskrifte is wat die afgelope X aantal jare verskyn het in geskiedenisdepartemente of in kultuurgeskiedenisdepartemente wat vir ons onmiddellik 'n meer gebalanseerde weergawe van die verlede gaan gee as sê die herpublikasie van 'n werk uit die 1930s soos mevrou Netling se onthou. En daarbij saam is dit 'n werk wat 'n mens dan wat dan bietjie meer die toets van die tyd kan weerstaan. En daarby dit moet 'n leesbare werk wees. Dit help nie ons kry iets oor die sopkombuise tydens die Eerste Wêreldoorlog nie. Ek is bevrees dit miskien selfs met julle goeie advertensie gaan hy nie so lekker verkoop nie. So dit was maar my gedagte en Alana het dit voorgelê aan haar kollegas en hulle het voorgestel en ek het 'n lysie gegee van wat ek dink goeie M en D's van die afgelope aantal jare was. En hulle het gekom en gesê, kom ons begin met Nonnie Dalarey, die vrou van generaal Koos Dalarey. En onmiddellik is dit al klaar 'n moeilike opmerking. Want as ek sê Noni Dallarey, die vrou van generaal Koos Dallarey, hoekom sê mens nie Noni Dallarey? Eintlik het sy 'n man gehad, hy was generaal Koos Dallarey. Ons moet dus praat van Koos Dallarey as die man van Noni Dallarey. So dit is al klaar 'n probleem. So ek het net gevoel, kom, jy het gesê Noni en ek het saamgestem en ons kan miskien gesels oor waar hierdie spesifieke werk vandaan kom.
Dit is juist specifiek mijn volgende vraag. Ik meen Noni Dallarey, ons weet natuurlijk die M-thesis was klaar daar geweest. En prof het in die tijd waar het geschreven is, direct met Zelda in elk geval saamgewerk. Maar wat is voor ons vandaag belangrijk? Hoekom een boek oor Noni Dallarey specifiek? Wat in haar leven was so uitzonderlijk?
Noni Dallarey, die onderwerp het ek vir Zelda Rau en vir M aangegee, omdat, ja... ek het net besef, as jy oor 'n vrou in die Afrikaner geskiedenis wil skryf, sal jy primêre dokumente moet hê. Jy sal dokumente moet hê wat vir jou agtergrond gee en inligting gee wat jy normaalweg nie gaan hê nie. Of korrespondensie, of 'n dagboek, of herinneringsskrif. En in haar geval was daar twee herinneringsskrifte, waarvan een gepubliseer was. Die eerste ene was eintlik oor haar lewe en hoe sy as pioniersdogter groot geword het. En ons kan daaroor praat wat dit alles behels het. En die ander was haar herinneringe, wat sy kort na die Anglo-Boere oorlog in 1903 gepubliseer het, eers in Nederlands, myne omswervinge en beproevinge in den Boerenoorlog, en toe A Woman's Endurance, as ek reg onthou, was die Engels gewees, dieselfde jaar. So dit het verskyn, en dis twee belangrike bronne wat Zelda onmiddellik kon gebruik en van daarop verder gaan. Maar Noni Dallarey is vir ons belangrik, omdat sy mevrou was in eie reg, 'n persoon in eie reg wat geskiedenis gemaak het, en in elk geval sou gemaak het, al was sy nie met Koos Dallarey getroud nie.
Ek wil vir 'n oomblik stilstaan by die kwestie van haar dagboeke. En hierdie is eintlik maar vir die hele paneel. Ek dink ons kan elkeen van julle kan 'n bietjie byvoeg daarbey. Nou Dr. Jackie Grobler het 'n tyd gelede het hy in die Literator tydskrif het hy artikel geskryf spesifiek oor vrouens se dagboeke gedurende die Boereoorlog en dat dit eintlik 'n mode was in daardie tyd om dagboek te hou vir meisies en vir jong vrouens. Maar dan skryf hy dat dit eintlik maar uit hartstogtelike ontboesemings bestaan het. En dat het op die oog af nie veel akademiese waarde gehad het nie, maar by verdere ondersoek blyk het dikwels dat hierdie dagboeke 'n blywende nalatenskap vir die studie van sosiale of samelewingsgeskiedenis kan uitmaak. En ons sien dit spesifiek by Noni, sy het dan hierdie waardevolle dokumente nagelaat. Wat is julle gevoel oor hierdie tipe dagboeke? Ek meen daar is in die Anglo-Boereoorlog regtig 'n magdom dagboeke wat nagelaat is deur vrouens in die algemeen. Alana, miskien kan jy 'n bietjie byvoeg daarby oor die dagboeke wat nagelaat is.
Ja, Ilse, ek dink daar is 'n wye verskeidenheid en ek dink die waarde daarvan is dat ons dikwels 'n persepsie het oor hoe die oorlog was, as ons nou nie Frans Johan se wonderlike boeke lees nie, dan dink jy almal het presies dieselfde ervaring gehad. Almal was in konsentrasiekampe, almal het die oorlog op dieselfde manier beleef, terwyl as ons kyk na die wye verskeidenheid van dagboeke wat daar is en wat gelukkig nou ook weer herverskyn word, soos ons Jaapie wat nou verskyn het onder redaksie van Ena Jansen by Protea, dan sien ons dis weer 'n familie daar in die grensgebied van naby Lesotho wat 'n gedeelte van die oorlog in Lesotho gaan bly het. Daar is weer regtig kampdagboeke en elkeen van die ervarings wat daarin opgeteken word, al is dit ook klein ervaringkies versteek tussen meer persoonlike hartstogtelike herinneringe, gee vir 'n mens tog 'n nuwe en 'n meer indringende beeld op die oorlog.
Professor Francois, en ietsie byvoeg daarbey?
Ja, wat vir my interessant is dat daar was ook Engelse meisies gewees tydens die Anglo-Boereoorlog wat herinneringe nagelaat het of dagboek gehou het. In Pretoria was daar 'n meisietjie gewees, Bessie Collins, en sy is hulle daar waar, as u nou weet waar die staatsmodel skool in Pretoria is, en die ry nou net 'n entjie langs dit is die belastingkantoor, en daar het daardie Collins gebly en sy het as jong tienermeisie eintlik briewe geskryf aan 'n vriendin Sue, en dit was haar dagboek daagliks. En in Heidelberg Transvaal was daar Cassie O'Reilly wat ook geskryf het. Altoe van hulle was pro-boer gewees. So ja, hierdie soort dokumente is kosbaar vir ons. Vooral ook omdat het wanneer het soos ons Japie Annie Berry se boek vir ons inligting gee ver anders as die gewone goeders oor die konsentrasiekampe of oor die leiding en so. Ek is jammer, ons het nog nie 'n dagboek ontdek van 'n vrou in die konsentrasiekamp of haar man wat 'n hensopper was, om daardie ervaring te kan vergelyk met vroue wat in die konsentrasiekamp was as die undesirables.
Ja, natuurlik, dit gaan vir mense weer heeltemal 'n ander blik op die oorlog gee. Net om vir 'n oomblik weer terug te kom na Nonnie toe. Baie mense sal vaskyk dalk in die tydperk van die boereoorlog, want dit is eintlik maar een van die opspraakwekkendste dele van haar lewe gewees, is die tyd wat sy saam met haar kinders daai 18 maande wat sy in die veld geswerf het saam met haar kinders, waar sy nie gekies het om nie konsentrasiekampe toe te gaan nie. Dit gee vir mense weer 'n ander blik op die oorlog van 'n vrou wat met haar kinders regtig geswerf het in die veld. Maar voor dit is daar eintlik nog baie interessante goed met Nonnie gebeur. Waar sy 'n pioniersbestaan saam met haar ouers in die noorde gevoer het. Kan prof ons bietjie meer vertel van die waardevolle bydrae wat dit eintlik tot geskiedskrywing maak om vir ons 'n blik te gee op daardie geskiedenis voor die oorlog toe sy as jong dogtertjie saam met haar ouers noord getrek het?
Ja, dit is vir my belangrik dat die soort dokument daar is, want ons het nou al so die Anglo-Boereoorlog fyn getrap. Maar daai pioniersomstandighede van mense wat aan die groot trek deelgeneem het en daarna aan die Transvaale van die Vrystaat gevestig het, daarvan weet ons bitter min. So hierdie mikrogeskiedenisse is vir ons vreeslik belangrik. En as jy nou so iets kry soos Nonnie Delarey se letterlik haar herinneringe van haar jeug en hoe haar pa as jagter maar opgetree het en aan mekaar gaan jag het, jy kan nie glo terloops hoe baie wat hierdie ouens geskiet het nie. Dit was dis banaal. Maar die vrou, sy vrou, Hendrik Greef se vrou is maar saam en die dogters is maar saam en so was hulle deel van 'n pioniersomstandighede wat letterlik jy moes kan oorleef en as vrou haar ek hou nie van die woord posisie nie, maar dis presies wat dit is. Haar posisie was jy moet sorg vir, en dan is daar 'n ongeskrewe reël waarvoor hulle alles moet sorg. Die voedsel, die voorrade, die bediendes, al daardie soort dinge is hulle, dit is so, as u wil, chauvinisties. Maar ons moet nie die fout maak om vandag te gaan kyk en sê, oeh, maar daai manne was aan vreeslik dat hulle so gemaakt het nie. Want dit is soos dit daardie tyd was. Ons kan dit nie anders eintlik. Ons kan dit moreel veroordeel, maar as historikus kan ek nie sê, eintlik moes Hendrik Greef sy vrou Parys in Frankryk toegeneem het.
Jens, spesifieke ding wat ek nog by wil stilstaan, voordat ons meer in die algemeen gaan kyk na vrouens in geskiedskrywing, is eintlik maar Nonnie se tydperk in die veld waar sy met haar kinders geswerf het. Maar hulle was nie die enigste mense wat so geswerf het nie. Daar was regtig en Zelda maak definitief melding daarvan, van die omvang van die hoeveelheid mense wat vrouens en kinders wat so geswerf het in die veld. Watter omstandighede het daardie mense hulle self in begeef toe hulle so geswerf het?
Ja, die getalle wat 'n mens kry, Louis Botha het by vereniging, toe hulle in Mei 1902 nou by mekaar kom, gesê dat daar in die Transvaal 2540 vroue met hulle kinders is wat in die veld rondswerf in die Transvaal. Nou, dit kom waarskynlik neer op tussen 10 en 12.000, sê maar 10.000 vroue en kinders in die Transvaal alleen wat in daai laaste fase van die oorlog rondgeswerf het om nie in die konsentrasiekampe te beland nie. En onthou, die Britte het vanaf Desember 1901 nie mense meer konsentrasiekampe toe gevat nie. En dan was daar in die Vrystaat waarskynlik so tussen 2 en 4.000. So ons praat van waarskynlik so 14.000 vroue en kinders wat in die veld rondswerf in die laaste fase van die oorlog. Nou, waar swerf hulle rond? As jy in die Oos-Vrystaat is, maklik. Jy gaan na die Rode Berge en die Witte Berge en die Maluties. Al daai berge het genoeg grotte om vir jou weg te bere vir 'n baie lang tyd. die van u wat Christoffel Coetzee is, een mannetjies mens, op soek na mannetjies mens gelees, het sal weet dat die mevrouw daar gaan wegkruip met haar kinders. En as jy in die Wes-Transvaal was, dis nie alles plat nie, daar is kloof daar, daar is koppies en dinge waar hulle kon wegkruip, soos Nonnie bijvoorbeeld. En in die Vrystaat is het wel so dat daar langs die Vaalrivier, of het nou is by Parys, Vredefort, en of het nou verder oos is by Verliers, daar is areas wat jy kan wegkruip. So, dit is maar waar die vrouwe, hulle het en dikwels achter die commando's aangetrek, sodat hulle mekaar kan ondersteun op 'n manier.
Ek dink ek wil nou die volgende vraag spesifiek reg aan die ander op die ander vrouens op ons paneel. Nonnie se boek is natuurlik nie die enigste wat spesifiek kyk na die lewe van vrouens in die Boereoorlog nie. Ons het so vinnig gesels oor ons Japie, Alana, Dionie. Watse ander prominente vrouens was daar gedurende hierdie tyd en watse publikasies is beskikbaar oor hulle?
Nou, as ek as leser kan praat, is hierdie eis aan. Ek dink meeste van julle is baie goed bekend met Jeanette Ferreira se boeke. Nou, haar boeke wat sy oor die Anglo-Boereoorlog geskryf het, die Boereoorlog stories. Ek dink, alhoewel daar fiksie by is, gee dit toch vir ons 'n baie goeie idee van hoe die gewone vrouens geleef het. En dit is 'n verskeidenheid uit die lopende verhale wat Jeanette aangeteken het. En 'n ander skrywer wat ek graag sal wil noem is Helene de Kok. Sy het sowel haar M as haar doktersgraad gedoen met navorsing oor die Anglo-Boereoorlog, wat sy dan haar boeke op hierdie navorsing gebaseer het en op grond daarvan haar verhandeling en haar proefskrif kon afhandel. Ek dink dit is 'n baie belangrike facet en dan die ou vraag, kan een man oor 'n vrou skryf? Jackie Grobler se baie werke wat hy geskryf het, dan ook sy fiksie, Salome, dat ook daarin kry een mens een baie goeie idee van hoe dit tydens die Anglo-Boereoorlog eintlik met vrouwe gegaan het en wat hulle alles daar so selfstandig moes kon doen. En allemaal wat natuurlijk televisie kyk, Feest van die Ongenooides, wat nou weer nog een keer gewys word, PG Du Plessis het daar ook een baie groot guns eintlik gedoen, om ook te wys dat mense het nie net eendimensioneel moet sien nie, dat daar achter elke story nog een hele klomp ander verhale skuil. So ek dink dis iets wat mense kan aanmoedig dan ook, dat al meer boeke met historiese agtergrond geskryf word.
Ja, Alana, ek weet jy het 'n baie sagte plekkie vir die werk, ons Japie. Ek dink haar boek geef ons regtig 'n unieke blik op 'n jong meisie se lewe tydens die Anglo-Boereoorlog aan die een kant, maar dan aan die ander kant ook hoe 'n gesin hanteer is wat iemand in hulle familie gehad het wat regtig 'n bitter einder was en waarvan haar broer oorlede is uiteindelik nadat hy weggevoer is as banneling en dan haar pa wat die wapen neergelê het. Daar kry ons weer 'n heeltemal 'n ander blik op die oorlog deur die oë van 'n vrou. Is haar verhaal in watter opsigte kan jy sê is dit alles uniek?
Ek dink het was in my baie interessant, omdat die mens baie lees oor hoe die oorlog verloop, maar jy lees baie min oor hoe die tyd kort na die oorlog verloop het. Ons weet, as jy byvoorbeeld in Winburg kom, daar is twee kerke, want die Gensoppers was in een kerk, en die mense wat eintyd bitter einders was, of aanhou veg het, was in die ander kerk. En jy besef, families het letterlik uit mekaar geskeer, maar dit was die eerste keer wat die mens het lees, en hoe mense dit ervaar het, wat skielik besef, maar mense wat altyd vriende van jou was, wil nou nie na aan jou kom nie, en jy weet nie regtig hoe om dit reg te maak nie, want dit het nie met keuses wat jy gemaak het te doen nie. Baie aangrypend wel, in die geval, haar pa was redelijk welvarend na die oorlog, en het ander boere gehelp om op die been te kom, en dit het daarom vir die gesin eindelijk weer een geleentheid gegee om geïntegreerd te raak in die gemeenskap, wil ek eintlik sê. In ander gevalle ervaar mens weer dat mense baie moeilik gehad het. Ek hou byvoorbeeld by van die dagboek van Henriette Armstrong, wat in Irene gewerk het, en hoe sy ook vertel dat sy wat met die Engelse van loop, soos ek ook wat Afrikaner is wat met die Engelse van loop, dan eintlik verkwalik word deur die boerevrouens in die konsentrasiekamp, hoewel sy hulle verpleeg en s'nachts eintlik aan wat ons vandag posttraumatiese stres sal noem, gelei het oor al die dood en sterfte wat sy beleef. So, mens sien dat oorlog elke mense lewe geraak het in die omgewing in daai tyd, maar dat daar verskillende maniere is waarop mense dit verwerk het en dat het eintlik verlang na die oorlog nog 'n rol gespeel het. En ek dink, ek wil nou nie seksisties klink nie, maar ek dink die wyse waarop 'n vrou het aanteken is tog anders as wat 'n man dit sou beleef. Dis maar die vrou wat altyd gewoonlik die vredemaker in die familie is en mense weer wil saamtrek.
Ons kan ek daarop iets byvoeg, twee dinge. Die eerste is, ja, die vrou het 'n ander insig, maar François Smith het met sy kamphoer 'n ongelooflike insaag, dink ek, in die siege van 'n vrou gehad. En dit, ek dink nie net 'n vrou kan oor vroue skryf nie, man sal miskien ander aspekte beklemtoon, maar as ons dit wil verder voer, moet ons sê, Engelse kan nie oor Afrikaanse nationalisme skryf nie, en dit is nie waar nie. So, ja, nee, dis die een ding. Die andere wat ek wil sê, het ek nou op my ouderdom vergeet, maar dit is...
Is Johanna Brand?
Nee, ek sal wel daarby uitkom as ek my hand opsteek.
Okay, goed, voordat ons by Johanna uitkom. Ek dink, almal van ons, as ons dink aan vrouens in die oorlog, dan is daar nog ons 'n paar name wat uitstaan. En ek dink vir my, as van klein dogtertjie af, was amper een van haar eerste name wat jy geleer ken het, was die van Emily Hobhouse. En dis nou eintlik vir my 'n unieke voorbeeld eintlik, want ons praat nou oor vrouens in Suid-Afrikaanse geskiedskrywing en sy het sterk wortels hier gehad. Maar tog is dit as 'n Afrikaanse dogtertjie moet leer oor die Boereoorlog en oor vrouens van die Boereoorlog, is sy die eerste vrou waarvan ons leer en sy is 'n Engelse vrou. Eintlik aan elkeen van julle, is sy met reg, word sy met reg uitgesonder. Ek meen, ons hierdie jaar, of die afgelope jaar, is daar, het daar twee prominente werke eintlik uitgekom. Die enetjie is van Robert Eales, Compassionate Englishwoman, en dan die ander bekende ene, deur die journalist Elsie Brits, Geliefde Verraaier. Ek meen, is twee gesaghebbende boeke wat binne 'n jaar oor hierdie vrou verskyn, omtrent 120 jaar na die oorlog, en sy word nog steeds uitgesonder. Is dit met reg, Alana?
Wel, ek dink, dis typies die ding wat Frans Johan sy vinger opgesit het. 'n Historikus is maar baie afhanklik van bronne en ek dink sy is een van die vroue wat oor daar baie bronne nagelaat is. En ek dink dis tog wel uniek dat iemand in stryd met die meerderheid mense in jou land 'n standpunt inneem vir wat reg is. En ek dink dit was wat my nog altyd betower het vir haar, hierdie vrou wat veg vir geregtigheid en wat regtig omgee vir daai stemlose mense wat daar iewers in 'n kamp sit.
Dione, wil jy iets bijvoeg? Ek
wacht, want volgende woensdag praat Frans Johan bij ons leeskring oor die boek, so ek denk hy is beter voorbereid.
Kan ek my hand opsteek?
Ja, asseblief.
Ek wou sê, van die, toe jy die trauma gesê, daar is vrouwe historicus Elizabeth Stanley van die Universiteit van Edinburgh, en sy het een baie, baie groot haat vir die Afrikaner. En nou moet hy ook versigtig wees dat jy nie self betrokke raak en vir haar kwaad word nie, maar sy het byvoorbeeld in haar boek oor post-memory geskryf dat die Afrikaanse vrou in die konsentrasiekampe het geen trauma ervaar daarna nie. Nou waar die liewe tante daaraan kom, as ek nou mag smalend wees, en dit is nie akademies nie, wil ek eerlikwaar vra, want dit is, ek meen, u weet daarvan, u weet dat u ouma eers in 1970 vir die eerste keer bereid was om te praat daaroor op 'n bandmasjien, of u sê, ek wens ek het haar laat praat, ensovoorts. So die kwestie van die trauma, is nog, van die vroue, is nog glad nie uitgeskryf nie.
Ek denk om net daarby aan te haak, die onlangse boek, oor die De Wet broers, kyk nog ons baie spesifiek na die sielkundige aspekte van die twee broers en hoe daar twis kon ontstaan het. Ek dink ons regtig dalk nou 'n leemte om te kyk na die trauma, daardie eintlik daai sielkundige aspekte moet bietjie meer ondersoek word dalk in geskiedskrywing.
Wat baie interessant is, ek moet eintlik nie so oor die vrouens praat nie, want die onderwerp wat ek nou maar meer saamgeleef het die laaste paar dekades, was geloftefeesvieringe. En baie interessant, vroeg al voor 1910, is daar al organisaties gestig om grafte in stand te hou en was geloftefeeste, maar altyd rondom graf in standhouding en monumentonthullingkies op klein dorpies vir die gestorwenes gewy. En een van die interessante dinge is, toe hier van 1910 af, was daar hierdie bewussyn onder die feestgangers van kinders wat nie regtig weet wat ouers en oumas en oupas deurgegaan het in die kampe nie. En dan was daar dikwels ouma Annie gaan vertel wat sy beleef het in die konsentrasiekamp, of Johanna gaan vertel wat sy beleef het. Ek dink nie hulle het regtig alles wat hulle beleef het daar vertel nie, want dan was maar daai Victoriaanse ding dat jy nie oor alles wat met jou gebeur gesels nie, maar dit was ook 'n manier, dink ek, om toch in daai generasie en die tyd pas na die oorlog die trauma te beleef, maar ongelukkig dan het mense die feeste bygewoon, maar hulle het nie aantekeninge gemaak nie.
Ek wil by een vrou nou stilstaan, wat altyd 'n interessante gesprek aanhelp. Johanna van Wermelo of Johanna Brandt het natuurlik self baie geskryf. Ek meen, sy het volumes dagboeke bygehou gedurende die oorlog, wat later gepubliseer is. Lyk het my, is die plek nou maar van die vrou baie keer in die verlede ook gewees, dat jy moes maar self geskryf het en self gepubliseer het. Want dis dieselfde wat ons gesien het met ons Jaapie, wat Anna Barry het ook so 60 jaar na die oorlog, het sy self eers haar werk ook gepubliseer. Was het in die verlede maar meer een geval van, dat vrouwens het maar dagboeke wat hulle self gehad het, self laat publiseer? Want ek sien, ek merk dit nogals op, dat daar baie gevalle was waar vrouwens een dagboek gehou het en het self laat publiseer het, en dis nie deur iemand anders ter geskryf nie, Alana?
Ja, Ilse, ek dink daar was maar in latere jare was ook moeite gedoen om wel van die dagboeke uit te gee. Ek dink dit het maar afgang van tot watter middele iemand toegang gehad het. As ons nou kyk na ons Jaapie, dit was 'n meer welvarende familie wat graag hulle rekord daar buite wou kry en vir mense hulle story wou vertel. En ek dink waarskynlik ook wou hulde bring aan die gestorwe boetie. En in ander gevalle, soos met Nonnie Dellery, ek dink sy was ook slim genoeg om te besef haar man en haar story is van groot belang en moet gehoor word deur die mense daar buite. So ek dink is maar 'n mengsel van faktore.
Dr. Die Hoenie, spesifiek wil ek by jou uitvind, dit lyk asof die meeste van die bekendste geskiedskrywings oor vrouens in ons geskiedenis eintlik maar oor verhale van die Anglo-Boereoorlog was. Dit voel vir my asof was die vrou stil voor dan en ons sedertdien het ons ook nog 'n woord gesê nie.
Nee, ek het amptelik voor die tyd van Lana gevra, mag ek adverteer? Toe sê sy ja, ek mag. So ek gaan adverteer. Ek dink van die groot behoeftes wat ons het op die oomblik, is dat al meer Afrikaanse verhandelinge en doktersgrade in Afrikaans geskryf moet word. En dit is waar die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kunste baie groot borgskap nou bekom het. So ek wil almal in die gehoor asseblief aanmoedig, gaan na ons webwerf toe. Daar is fondse beskikbaar vir navorsing, sowel as vir die afhandeling van proefskrifte en van verhandelinge. En ek dink daaruit kan 'n mens dan hierdie hele kraal histories omtrent aan die gang hou, want dit is ongelooflik die navorsing wat daar gedoen word. Ek weet oor die Suiderkruise daar nou en verskyn. Ook oor die OB het Sjaal Blignout geskryf daarvan van NWU oor die vroue in die Ossewa Brandwagbeweging. En een baie groot leemte het ontstaan toe die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek nie meer uitgegee is nie. Want daar is wel heel wat verhale van vroue opgeneem. Ek weet, Anna Busiek en al daardie mense het baie belangrike bydraes daarin geskryf. En dit is 'n leemte wat Kraal Histories nou werklik waar kan vul. En dan wil ek ook nou sommer vir Kraal hier in die openbaar vra. Ek weet nie wie van julle onthou C.F. Albertijn se reeks oor die vrou nie. Dit was sulke mooi in wit gebinde boeke gewees. En dit is 'n reeks wat 'n mens werklik waar weer aan kan dink, dat dit moet herleef, dat daar oor vroue geskryf word op alle, in alle terreine waar vroue beweeg het, en ook wat in die vroureeks baie, baie prominent was, of natuurlijk nog steeds is, want die boek is nog beskikbaar by tweedehandse winkels, is bijvoorbeeld die geskiedenis van die Vrouwe Federasie, die geskiedenis van kultuurorganisaties. Dit was nie net so seer op individuele vroue gerig nie, maar ek dink dit is 'n leemte, waar daar 'n baie, baie groot mark voor is. En ek kom nou net van 'n boekbekendstelling af. 1 uur vanmiddag is Die Hart van God, Verhale van Vroue in die Sending. Hier bekendgestel by die Kweekskool. Ek wil julle allemaal aanraai, koop die boek. Dit is ongelooflik. Dit is die verhale van die vroue in die sending. Ek dink mense moet bietjie meer kyk onderwerpgerig amper, in plaas van net individuele vroue se bydraes. En wat in hierdie boek vir my baie, baie interessant is, dit is die Liesel Joubert en Isabel Marie saamgestel, het hulle die verskillende vroue in die sending het hulle die feitelike verhaal van die vrou geskryf, dit wat hulle kon in die hande kry, maar dan wissel hulle dit af met briewe wat sy byvoorbeeld geskryf het. Daar's altyd hierdie persoonlike insig wat ook by elkeen van hierdie verhale bykom. En dit voel werklik waar vir my, asof dit die type boek is waarin daar 'n baie groot behoefte is. Ek het self navorsing gedoen oor vroue in die 20ste eeu, Afrikaanssprekende vrouens, nie die heel voorste nie, so die tweede ry het ek altyd gespot. Mabel Malherbe, al die prominente vroue, en daardie tipe navorsing moet daar ek nog publikasies uitmaak, maar ek het dit as radiopraatjies aangebied. En die reaksie wat mens daarop gekry het, het jou ook laat besef, dis noodsaaklik dat alle vroue, vroue in die onderwys, vroue in verpleegkunde, in die akademie, daar is so 'n groot behoefte dat al hierdie mense se verhale eintlik opgeteken moet word. Ek weet dokter Lorraine Maritz het oor die Women's National Coalition geskryf, die rol wat Afrikaanse vroue daar gespeel het, waarop ons nou regtig nie baie roemryk oor kan voel nie, want daar was ons oor aangesit, al die pad. Ons het daar te doen gekry met mense wat afgerig was, wat geweet het hoe een mens, mense kan, nie manipuleer is een bekeer te sterk woord, maar hoe je mense eindelijk kan oortuig om saam te werk, selfs al is dit al druis het in teen jou normale gevoel. En ek dink dit is noodsaaklik, dat ons allemaal asseblief nie net dagboeken hou nie, want ons het altyd hierdie bekommernis wat gaan word. En Lorraine het daar gewys dat sy uit navorsing, uit verslae, uit Nautilus, kon sy een baie, baie oortuigende geskiedenis saamstel. So ek dink daar leef ons baie werk voor en elke mens se eie bydra gaan eindelijk hier kan saak maak.
Ilse, kan ek gou daarin kom en baie groot moeilikheid maak. Ek is baie bly om te hoor dat die vroue ore aangesit is, want nou kan hulle luister.
Ah. Ek dink ons kan maar daardie mikrofoon van nou afsit vir 'n rukkie. Dit is opmerklik dat jy spesifiek verwys dat daar na verskillende temas ook gekyk moet word, soos die vrou in onderwys en so aan. Maar dit voel vir my ook toch asof ons geografies eintlik baie sterk gefokus het in die verlede. Vir ons as Pretoriaaners is dit dalk, voel dit vir ons natuurlik, maar ek dink vir die ouens hier in die suide en in die Kaap voel dit partykeer asof daaroor geskiedskrywing van Afrikaanse vrouens bietjie asof hulle uitgesluit is. Ek dink byvoorbeeld aan iemand soos Maria Koopmans de Wet. Men wanneer laas het daar iets oor haar verskyn en baie mense het haar vergelyk met die Suid-Afrikaanse Emily Hobhouse, of as gesê is, is die Suid-Afrikaanse Emily Hobhouse, maar toch is ons so min oor haar geskryf. Dit voel vir my asof al baie min geskryf is oor die Kaapse vroue in die selfde tyd as die Boereoorlog. Miskien kan prof byvoeg, daar is leemtes daar. Wat se vrouens kyk ons na, en dan ook in die vroeë tye, spesifiek in die Kaapkolonie, waar is daai leemtes?
Ja, oor Marie Koopmans de Wet is daar kort na haar dood is daar ietsie geskrywe wat baie krypties was en ongelukkig daar is nie regtig iets oor daar nie. Daar is 'n inskrywing in die biografiese woordeboek. Maar in haar geval, sy het al haar dokumente laat verbrand. Dit was 'n ooreenkoms gewees. Wanneer sy sterf moet al haar dokumente verbrand word, wat baie jammer is, want ons kan nou selfs nie eers vaststel of François Smith se storie van die kamphoer waar die meisie by haar terechtkom, of dit werklik of daar bewyse is daarvan daar nie. Natuurlik, ons is bewus van Karel Skooman se werke, Armoesyn van die Kaap, en klompie ander werke waaroor hy geskryf het, Machteld Smit, dogter van Sion, die lewe in die tyd van Erasmus Smit se vrou, Susanna Smit. U ken die storie van die Kaalvoet oor die Drakensberge. So, daar is sulke verhale al geskryf, en omdat daar dokumente was, kon daar oor geskryf word. Maar die gesiglose vroue, wat die ondersteuningsbasis vir 'n man op die oosgrens was, of op die groot trek was, daardie werke ontbreek, omdat ons eenvoudig nie genoeg dokumente het nie. Dit is geweldig tragies. Daar is een historicus wat gesê het, no documents, no history. En dit is een geweldige leemte wat ons het.
Ek wil nou sommer een vraag van die kant af ingooi, want dit is iets wat my nogal bekommer. Ons leef in een tyd waar ons verskriklik baie communikeer, maar alles is op jou harde skuif of jou stokkie. Frans-Johan, denk jy, iemand sal oor 50 jaar die geskiedenis van 'n vrou van nou kan skryf, of gaan die tegnologie eintlik ons geskiedenis insluk en dis anders as daai trommeltjie briewe wat jy op ouma se solder ontdek?
Dit is vir my 'n verskriklike kommer, want ons het almal e-posse wat ons skryf. Ek wis baie klomp baie van hulle uit. Dit gaan ander die meeste van hulle gaan in 'n argief waar daar al tienduisende is. Maar of dit alles behoue gaan word is 'n ander vraag. Ek is nie kundig genoeg om te weet of dit in die kuberruimte enigstens behoue gaan bly nie, maar ons het nie genoeg dokumente oor vroue nie. Ons sal van koerante moet gebruik maak waarin daar na rubrieke gekyk word, soos byvoorbeeld Annemarie van der Walt wat skrywe, of Petro Hansen of Martie Meiring. So daar is inligting oor sekere belangrike vroue en wat hulle geskrywe en gedink het, maar die inligting is weg, dan sal ons maar moet veralgemeen, en dis nie lekker nie. Die historikus wil graag ook op die besonderse wys.
Ja, ek dink is baie nodig vir daai persoonlike dokumente ook, en dit is wat ons nou vroeër ook van gepraat het, die ego dokumente of die dagboeke dan nou spesifiek gee 'n ander blik op die vrou se persoonlike lewe as wat jy nou in koerante en die smeer sou kry.
As ek daarby mag byvoeg, as u in die familie dalk 'n dagboek het of self dagboek gehou het as jong meisie of as jong man, asseblief die Erfenis Stichting in Pretoria wat daar by die Voortrekker Monument is, hulle het 'n boue argief op oor Afrikaner geskiedenis. En daar is die plek om sulke dokumente tereg te laat kom. Want dis die toekoms oor navorsing oor die Afrikaner. Ek noem dit weer die Erfenis Stichting. Dit is iets baie, baie besonders.
Ietsie waarby ek vinnig wil stilstaan is, in 1930 is haar stemreg toegeken aan vrouens. Sou julle sê dat dit 'n prominente rol gespeel het in vrouense bewuswording en hulle besef om op te staan vir hulle self en dalk in geskiedskrywing meer 'n merk te maak of om hulle stem te laat hoor, of word dit heeltemal oorskat dalk? Alana?
Ek dink nou dadelik weer aan 'n geloftefees waar oom gesê het, as vrouens op die ou einde gaan stemreg kry, dan is die oordeelsdag naby. Ek dink dit het tog wel 'n rol gespeel. Ek kom uit 'n familie waar die vrouens eintlik oor die algemeen meer polities bewus was as die mans. My oupa het altyd gesê, my kind, onthou net, jy kan nie politiek aantrek of eet nie. Terwyl my ouma was baie vurig oor politiek. So, ek dink wel vir daai generasie, my ouma was toe 30, want sy is in 1900 gebore. Vir hulle was dit tog wel iets van groot betekenis, en baie keer was dit mense wat reeds polities aktief en bewus was, maar wat dit die eerste keer kon uitvoer. So, ek weet nie hoe julle dit beleef het nie, met julle familie.
Ek probeer nou dink aan die vrouens in Johannesburg. Ek dink aanvanklik my ma se geslag het in Johannesburg aangekom, en hulle, dit is nou hier so 40er jare, 30, 40, 50er jare. En wat vir my opvallend was, as ek nou kyk, is ek nou die dag 'n teepartytjie gehou. Nou is ek daar in my ma se ou goed in, dit is pragtige fyn koppies, dit is lapserveekies. Ek het altyd gewonder of hulle nie amper oorboord gegaan het om 'n Engelse tipe tee partytjies in Johannesburg aan te bied nie. Dat dit 'n gebrek aan selfvertroue was. Ek meen, jy het so seker gemaak dat jy nie 'n voet verkeerd sit nie. En dit is vir my jammer. Ek voel nie daar het mense aan hulle self skade gedoen. Dat hulle eintlik, ek het net nou Suiderkruis Elisabeth Albrecht verwys byvoorbeeld. Dat daardie vrouens het eintlik probeer byhou by die Engelssprekendes, want die stad was vir hulle ook 'n vreemde plek, en dan het hulle natuurlik toegeleef welsynwerk. En ek dink ook die opbou van die skole, en ek dink dis 'n ding waarvoor ons nog nie genoeg eer nie. Die baie groot moeite wat daar gedoen is om vir kinders goeie skole te kry, om te sorg dat daar universiteitsmoontlikhede is, dat daar beurse beskikbaar raak. Die vrouens het koeksisters gevleg, ek onthou my male ure en ure en ure om sulke dinge reg te kry, en vir die Afrikaanssprekendes ook 'n vaste plek in die stad te kry.
Ons het so vroeër so vlugtig daaraan geraak. Ek dink professor het spesifiek daarna verwys. Die kwessie van vrouens wat oor vrouens skryf en mans wat oor mans skryf, wat is julle gevoel daaroor? Is daar 'n beperking dat 'n vrou eksklusief sou kon skryf oor die gevoelens van 'n vrou? Ek weet daar word altyd ligtelik gespot oor as 'n man 'n ginekoloog is, sal hy nou regtig kan weet hoe dit voel vir 'n vrou om te kraam. Dan wonder ek, is dit iets wat eksklusief vir vrouens moet wees, dat 'n vrou alleenlik sal kan skryf oor die ervarings van 'n vrou wat tog sulke intieme, as dit baie meer oor persoonlike ervarings van vrouens gaan, wat ek wil spesifiek van die vrouens dan nou hoor vanmiddag.
Alana, jy is aan die woord.
Ek dink as dit gaan oor fiksie, ek het nou die dag was al so'n mooie advertensie van 'n program op RSG waar iemand gesê het, man, as dit gaan oor fiksie, dan moet jy mense oortuig dat die son elke nag gaan slaap in 'n skuur naby Senekal. So met fiksie kan enigeen oor enige iemand iets sê. Vir die historikus is dit 'n groter uitdaging, maar 'n historikus moet skryf oor iemand wat in 'n ander eeu as hy geleef het. En ek dink die regtig goeie historikus sal ewe goed oor 'n vrou of 'n man kan skryf.
Ja, as ons nou dink aan Lindy Koort se boeke Dief Milan. Dit was nie vir haar nodig om 'n man te wees om 'n goeie boek te skryf nie, hè?
Ja, jy moet jouself eintlik kan losmaak van die persoon waaroor jy skryf.
Frans-Johan, wil jy jou verontskuldig?
Nee, ek dink net aan Karel Skooman se Olaf Schreiner, die twee boeke wat hy oor haar geskryf het, die een tot 1881 gaan en dan die ander een, Olaf Schreiner en die Engle Bureau, is skitterende werke. Hy het begrip vir haar, maar sy was ook nou nie die typiese vrou gewees nie.
Denk julle dan nou ook terselfde tyd dat die vrou haarself kan volstaan in Suid-Afrikaanse geskiedskrywing? Julle het na nou 'n paar voorbeelde verwys. Denk julle dat sy, ek weet ons het, vroeger was daar 'n gesprek tussen ons personeel van Kraal gewees oor uitsprake wat gemaak is, waar hulle vroeger gesê het van vrouens wat minder betaal moet wees, word en so aan, en laat vrouens intellektueel ondergeskik is aan mans. Maar denk julle vrouens staan al hulle plek vol?
Wel, ek dink individuele vrouens, ek dink aan Lynette van die Kerkse boek oor Dr. Leitz byvoorbeeld. Daar is geen verskil of sy man of 'n vrou is om daar 'n fantastiese deeglike navorsing te doen. En werklik waar 'n stuk, ek het net in 'n ander besie kan verwys ook, en Maria Hugo, daar is regtig lyste en lyste vroue van
Lindy.
Ja, Lindy het klaar genoem ook. Ek meen, daar is werklik genoeg historiese, ook Afrikaans sprekende historiese vroue wat oor geskiedenis skryf. Ons wag in spanning natuurlik vir Alana se geloftefeeste, né? Hy moet nou 'n bietjie spring.
Ja, my eerste baas was Dr. Celestine Pretorius, so ja. Ek is maar as historikus ook groot gemaak deur 'n vrou, so ek dink net die probleem is, en dis hopelik wat Kralo kan aan werk en oplossing voor kan help vind, is in 'n stadium is daar baie min mense wat het gewaag het, of uitgewerye wat gewaag het, om oor Afrikaner geskiedenis te publiseer. En nou beleef ons eintlik weer 'n beter tyd. Ek weet nie, julle gaan dalk beter weet as ek. Maar ek dink nou met Protea wat daar is en met Lapa wat wonderlike werk doen. Daar's al meer uitgewerye wat dit weer waag om geskiedenisboeke uit te gee en dit ook baie keurig te doen en dit lekker leesbaar aan te bied. Dat 'n mens nie voel jy lees 'n handboek nie. Jy wil tog voel jy lees lekker.
Kan ek weer vir die akademie nog advertensie inkry? Die akademie begin ook nou met 'n nuwe reeks bundels, ons noem dit huldigingsbundels, wat daar byvoorbeeld oor Elsa Joubert geskryf word, Elise Botha. Daar is so 'n skare vroue, letterkundiges, wie ook al, en daar is nou fondse beskikbaar. En dit is die een punt wat ek werklik baie sterk onder anders almal se aandag wil bring. Kontak die akademie, daar is geld vir navorsing en daar is geld vir publikasies. En ek dink dat dit ook vir die beurse ook. So dit is, ek dink dit gaan 'n bietjie nuwe moontlikhede, deure weer oopmaak. Ons het verlede jaar aansoeke gehad vir oor die 7 miljoen mense wat in Afrikaanse D's en M's wil doen. En ek dink dit is ook waar 7 miljoen rand wat daar, excuse, wat beskikbaar was. Rand en mense is vir my maar dieselfde goed hoor. Maar in elk geval, nee, die belangrike ding is om te weet, daar is fondse beskikbaar. En ek dink as ons Afrikaans op tersiêre vlak, ek dwaal net totaal af voor, maar as Afrikaans op tersiêre vlak die toekoms van Afrikaans wil verseker, dan moet ons dit doen deur aan te publiseer, en hier is my laaste advertensie, die Afrikaanse woordlys en spelreëls is van jaar 100 jaar oud, en 3 Augustus word die groot eeuwfees uitgawe van die AWS hier bekendgestel in die Kaap, en daar gaan ook een faksimile wees van die 1917 ene, so ek het my gaping gevat of julle net te noem, daar is baie opwindende dinge aan die kop ook.
Ilse, mag ek net iets noem wat 'n probleem was en hopelik begin verdwyn? Daar was min vroue historici in Afrikaans en in Engels in Suid-Afrika. En die paar wat daar was, was goed, ons het hulle genoem. Maar hier van die 70er jare af het universiteite al hoe meer vroue op die personeel begin kry. En Dione was 'n uitsondering, omdat sy nooit snaaks was nie. Daar is party van daai vroue, omdat as ons 'n vrou, as 'n vrou aangestel is, ek het hulle nie aangestel, ek was nog te jonk, maar as 'n vrou aangestel is, het dit beteken sy was buitengewoon intelligent en knap, maar nou, party van hulle, en ek sê nou, sy is nou 'n uitsondering, het geweet hulle is oulik. En dan het hulle, so, was hulle so 'n pyn gewees, om eintlik die to redress the imbalances of the past, soos hulle nou in Engels sal sê, dat daardie verhouding tussen die mannelike en vroulike historiese onaangenaam was. En nou is het totaal beter. Nou, dink ek, is daar baie mense wat nie omgee wie E. van Heiningen is of wie die Prinsloo is nie, of wat nou man of vrou. Daai situasie, daai water het nou opgevul en ons kan nou kyk na 'n persoon as 'n historikus en nie as 'n vrou as 'n historikus of 'n man nie.
So daar is nou lekker ruimte vir die vrouens. Alana, jy het nou het jy vinnig so 'n bietjie daaroor gesels oor die die uitgee van boeke wat spesifiek kyk na vrouens in die geskiedenis. En ek het so 'n bietjie vooraf het ek gaan kyk na watse boeke is tans beskikbaar wat eksklusief oor vrouens gaan. Wat kyk na geskiedskrywing van Suid-Afrikaanse vrouens spesifiek. En het lyk toch vir my asof, en het is by Afrikaanse boekwinkel wat eintlik oorwegend meer Afrikaanse boeke uitgee. En toch is daar rarig, as jy kyk na die verdeling van boeke wat eksklusief kyk na mans of vrouens, en ek praat nou nie van algemene werke wat na samelewing in geheel kyk nie, is dit iets soos 5 teenoor 40 boeke, 5 vir wat gaan oor die lewens van vrouens en 40 wat gaan oor die lewens van mans. Is die lesers net nie gereed daarvoor al nie? Ek weet ons as Kraal uitgewers het nou spesifiek hierdie boek uitgegee. Ons is in 'n posisie om bietjie anders te werk te gaan as wat van die groter uitgewers doen. So ons kan baie keer 'n boek uitgee waar ons sterk voel oor die saak, maar is ander uitgewers dan net nie in daardie posisie nie? Kyk hulle, voel hulle nie dis bemarkbaar nie? Waar sit ons op hierdie stadium as die lesers nog net nie gereed daarvoor nie?
Ek dink weer is maar die kwessie van bronne wat baie skaars is. Ek dink as 'n man in die openbare lewe gestaan het in die 1930s, dan was daar 'n voetspoor van die persoon. Daar was amptelike dokumentasie, hy het 'n sekretaris gehad, hy het toesprake gelewer, terwyl 'n vrou wat dit beleef het, het min van 'n voetspoor nagelaat. So dis moeilik, jy moet baie soek en krap om enigiets oor hulle te vind en die wat regtig dan nou boek gehou het of baie toegewyde briefskrywers was, het die nageslag partykeer ook maar nie gedink is besonders nie en dit het verlore geraak of soos nou in Marie Koopmans de Wet se geval is dalk op eie opdrag vernietig. So ek dink vir die uitgewer is dit nie so seer gaan dit oor 'n man of 'n vrou wanneer hulle besluit neem nie, dit is dit regtig 'n goeie en getroue weergawe wat aangebied kan word en is dit leesbaar is my regtig baie belangrik, want ek dink daar's te veel boeke daar buite wat geskiedenis eintlik vir mense so onaangename ervaring maak dat hulle afskrik van die goeie boeke. En dan dink ek waar hierdie bronne ontbreek, die oorspronklike regte goeie historiese bronne, is mense soos Jeanette Ferreira, hulle wat dan fiksie skep om leemtes te vul, verskriklik belangrik, want hulle laat mense begin dink hieroor en ontwikkel 'n belangstelling in geskiedenis wat 'n mens dan opvolg met regte goeie historiese bronne hopelik.
Ek sien ons tyd is besig om ons in te haal en ek wil graag hê dat daar vir julle nog kans is om 'n vraagie te vra, maar ek dink voordat ons oorgaan wil ek vinnig by elkeen van julle hoor en ons is nou 'n bietjie bevooroordeeld, so ons kan nou regtig kyk na boeke oor vroue, maar as elkeen van julle 'n voorstel kan maak vir 'n boek wat spesifiek oor die lewe van 'n vrou moet gaan of oor vrouens as 'n gemeenskap of so, waaroor daar boeke nog die lig moet sien, waaroor droom julle, wat moet nog gepubliseer word? Alana?
Ek dink vroue in die 20ste eeu wat die Joanie na verwys het, want daar's net te min, ons wil altyd so graag skryf oor die mooie romantiese tyd toe almal lang rokke gedra het en ons skryf te min oor mense wat ons nog self geken het, ons oumas en ons moeders wat regtig groot veranderinge in die samelewing beleef het en met waardigheid moes verdra en wat partykeer wegraak omdat jy hulle as vanselfsprekend aanneem.
Ek hoop nie jy kyk na my nie, want ek kan glad nie dink aan... Ek het 'n groot bewondering vir Larika Raug. Ek sou graag 'n biografie oor Larika Raug wou sien as dit nog nie beskryf is nie, want ek meen sy is net vir my sy vir persoonlik vir my 'n Afrikaanse kultuur en musiek saam met haar man wat goeders geskryf het wat ek mee kan vereenselwig. So iemand sou ek graag dat daar ergens 'n biografie oor verskyn.
En ek dink as ons net vinnig daaroor kan gesels, ook het sluit aan by wat Alana gesê het, is dat ek dink ons neem dit baie keer vanselfsprekend, want vir ons era lyk dit nog nie soos geskiedskrywing nie. Omdat sy nog hier is en met ons is, maar mens moet daardie tipe inligting moet jy nou al insamel, want dit is vir môre is dit 'n verhaal wat mense vir môre nog moet weet. Joanie?
Ek sou baie graag net weer verwys. Ek gaan net 'n oomblikie terug en dit is nou Kobus Ferreira se boek wat hy oor Anna Netlimpool geskryf het, wat hy baseer het op haar dagboek terwyl sy in Portugal getoer het. En toe het hy gegaan na elke plek wat in daardie dagboek verwys is, waarna daar verwys word, foto's daarvan geneem, hoe dit nou lyk, gesê hoe dit gelyk het in Anna Netlimpool se tyd. Ek dink sulke boeke moet beter bemark word. Dit is die probleem. Wie van julle weet van Kobus Ferreira se boek oor Anna Netlimpool? Dit is 'n absolute so 'n briljante boek en dit is net nie goed genoeg bemark nie. Want hy het dit ook self uitgegee wat miskien 'n probleem is, maar dit is ongelooflik hoe Anna Netlimpool in Lissabon terugkom by haar suster Treydan vir haar sê, hulle het my nou vandag R4 laat betaal vir my hare se laat doen. En ek meen, dit is nou in 'n tyd wat ons allemaal nog kan onthou, want dit was al rande gewees. Ek dink nie, dit geef mense weer 'n ander type balans, maar natuurlik ek begeer daar 'n wonderlike boekerelease Botha moet kom. Hy na die plooi het begin daarmee. Al bietjie weer vasgeloop, maar die briewe van sy gaan wel nou 'n boek publiseer oor briewe wat Elsa Joubert Elise Botha ontvang het. So daar is 'n hele klomp goed wat kan gebeur, maar ek dink ons moet net baie beter bemark. Dit is een van ons groot probleme.
Definitief. Goed, ek dink ons 'n kansie vir die gehoor om as daar enige vrae van julle kant af is.
Pieter, dis 'n geweldige probleem daai om die oorsprong van 'n resep te gaan bepaal. As daar nie bygeskryf word my ouma se sin wat dit by haar ma gekry het nie, dan het ons eenvoudige probleme. Vrou Duykman het dieselfde, hulle het maar resepte wat beproef was letterlik en figuurlik, het hulle opgeteken en meeste kere, ook Leipold se goed, dink ek, is daar nie name by dit. Dit is 'n ongelooflike probleem. Ons kan dit nie vasstel nie, ongelukkig.
Ek dink vinnig ook, ons het daar soos 'n klein verwysing ook na kookkuns eintlik in Zelda se boek van Nonnie Dallarey, wat sy gepraat het van kookkuns gedurende die tyd wat hulle in die veld was, wat ook nogals baie interessant is as mens daarna sal kyk, wat spesifiek nou as mens kyk na die kookkuns element. Daar is nog vrae, ekskuus hierso. Enig net kan noem is, ons het 'n bekendstelling verlede jaar in Pretoria gehad en daar was nasate gewees by die bekendstelling wat ons in Pretoria gehad het van Nonnie Dallarey spesifiek gewees. So ja, ek weet nie of daar spesifieke vraag nog daarby.
Nee.
Okay, goed, ek dink ons gaan moet afsluit met die laaste vraag daar agter. Maar ek dink nogal daar is in die organisasie waarby ons betrokke is, deel van die solidariteit beweging is daar regtig tot 'n opkoms onder jong mense eintlik wat 'n bewussyn van hulle liefde vir hulle geskiedenis spesifiek merk ons baie sterk op. En dan kan professor Franchoan dalk noem oor studente wat hy gehad het in verlede. Ek weet daar's mense wat ek baie goed ken wat aktief nog betrokke is in geskiedskrywing en so wat jong mense is. So ek dink wat feesgangers betref kan ek nou nie 'n opinie oor lewer nie, maar ek dink mense wat nog aktief betrokke is by geskiedskrywing en die bewaring van ons geskiedenis is daar's regtig jong mense wat aktief betrokke is. Al sien mense dit nou nie noodwendig hierso nie.
As ek wil aansluit by wat u sê, dit is 'n kommer dat ons geen twyfel daaroor hê nie, want as ons geslagwerk, ek sien daar is 'n paar jong mense ook, maar gaan ons regtig vervang word deur nuwers. En ek het 'n kollega buite gekry, 'n meisietjie van omtrent 30, en sy is geesdriftig en sy sê ja, sy wil by die akademie aansluit en al daardie soort dinge. So ja, daar is mense, maar hulle het ook 'n probleem, want hulle verwysingsraamwerk deesdae bestaan glad nie oor die byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse geskiedenis of dan nog die Afrikaanse geskiedenis nie. Want die geskiedenis op skool deesdae is die struggle geskiedenis. So met ander woorde, iemand soos John Foster, of jy van hom hou of nie, bestaan glad nie in hulle wêreld nie. So dit is werklik 'n probleem, omdat die geskiedenis syllabus op skool vir die wat nog geskiedenis neem hulle op ander paaie. Dit baie groot kommer.
Goed, ek dink ons gaan afsluit op daardie noot. Baie dankie vir elkeen van julle wat hier was vanmiddag, en dan ook spesifiek aan my paneel, baie dankie vir julle moeite en saamgesels vandag.